Jy luister na RSG Geldsaake. Dis nou so 18 minute voor 7 en ons praat die res van die aand oor vrae wat jou sak raak. Ek het twee gaste wat my help om te antwoord. Eerstens is daar Amelia Morgenrood, sy is van PSG Wealth in Ferryglen, en dan is daar ook Jaco Prinsloo. Hy is 'n finansiële raadgewer by Alexander Forbes wat ook sy kennis met ons deel vanaand. Goeienaand Jaco, dis goed om jou hier te hê. Jy kan jou vraag per SMS stuur na 45889. Dit kos R1.50 per SMS en jy kan ook 'n e-pos na my stuur. Dis tinus@moneyweb.co.za. Jaco, miskien kan ons by jou begin. Dani van Kimberley sê hy is bekommerd oor die risiko van sy aandeelbelegging. Sy vra, met die aankondiging van die nuwe COVID-variant, is veral sy Suid-Afrikaanse beleggings, daardie deel van sy portefeulje wat fokus op Suid-Afrikaanse maatskappye, is dit onder druk en onder groter risiko na die aankondigings vandag?
Sjoe, Tinus, vandag was bloedpad op die beurs. Dit was soos 'n groot kaboom, een groot rooi ontploffing. En hoekom? Ons het in die laatste week gehoor als nuwe variant van COVID, en nou vir almal, wat beteken dit? Hoe erg is dit? Gaan dit lei tot meer sterftes, gaan daar meer inperkings wees? En al hierdie vrae lei tot onsekerheid, en die markte hou duidelik nie van onsekerheid nie. Dis hoekom al vandag rooi was op die beurs. Maar aan die einde van die dag, net soos met alles, dan sal ons nooit uitvind wat aangaan, hoe raak het ons, die markte sal aanpas by die veranderinge, en dan gaan dinge maar besig normaalweg aangaan. So tensy jy 'n day trader is, wat dag tot dag die markte probeer speel. Wanneer jy aandele belees, moet jy meer langtermynsiening hê. So eendag of twee dae se wisselvalligheid hoort nie te veel te bekommer nie.
So dis eintlik Dani se tweede deel van sy vraag. Hy sê ons praat altyd op hierdie program van jy moenie vinnige besluite maak nie. Jy moet jou navorsing gaan doen voordat jy besluite maak oor jou beleggings, en dit sê nie dat jy nooit jou beleggings hoef te verander nie, maar jy moet dit nie van 'n dag tot op 'n dag tot dag basis doen nie. Is hierdie 'n uitsondering?
Ek gaan Dani se vraag beantwoord deur beleggers in twee kampe op te deel. As jy jou eie fondse bestuur, waar jy eie aandele kies en jou fondse bestuur, dan moet jy by jou beleggingsstrategie hou. As jy strategie sê jy moet verkoop as aandele val met 2%, dan verkoop. As jy strategie sê jy moet hou solank as by die prys bo die 200 dag gemiddeld bly, hou jou aandele. Volg jou strategie, moenie net chop and change gevolg van een rooi dag op die markte nie. En dan die ander kamp. Dis nou waar batebestuurders die geld namens jou bestuur. Soos met effekte trust of 'n pensioenfonds, 'n lewensanniteit. Vir daardie beleggers betrek nie portefeulje bestuurders wat jy aangestel het om jou geld te bestuur. Hulle het ervaring, hulle het kennis, hulle is al hierdie dinge. So, al wat jy moet doen is vertrou en weer strategie hou. As hulle dink hulle moet verkoop, dan sal hulle doen.
Amelia Dani vra ook, hoe moet hy homself beskerm? Hy vra, is kontante opsie as hy dan nou besluit om te verkoop, moet hy ander aandele koop? Moet hy in die buiteland gaan koop of moet hy die geld wat hy uit die verkoop van die aandele in kontant hou?
Wel, kontant is altyd 'n korttermyn opsie, Tinus. Tot nou toe, die laaste jaar, veral 'n jaar of twee, was rentekoerse so laag, dat dit is, jy kry die opbreng, die rente wat jy verdien op kontant is minder as wat inflasie is. So in effek word jou geld minder. Dis die realiteit van 'n geldmark. So jy kan vir korter periodes, my advies is altyd vir mense wat as hulle geld in 'n relatiewe kort tyd gaan nodig hê om iets anders mee te doen. Kom ons sê hulle soek net 'n plek om te parkeer vir 'n paar maande of 'n jaar of dalk selfs vir 2 jaar, wie weet. En jy weet jy gaan die geld weer gebruik vir iets anders, dan is geldmark die perfekte plek, want dit is waar dit veilig is. Dit gaan nie minder word nie. Dit gaan waarskynlik nie minder word nie. Kyk, is nooit 100% gewaarborg nie, maar jou kanse is skraal en jy weet jy gaan jou rente kry alhoewel dit min is, en nou dat rentekoerse met 25 basispunte opgestoot is, nou kry jy darm so klein katspoegie meer rente, maar dit is nog steeds 'n gewone geldmark. As jy 4% kry, is jy baie gelukkig. Dis 'n baie lae opbrengs, en veral as jy nog in ag neem dat jy met belasting ook daarop betaal.
Dan die laaste aspek van Dani se vraag of stelling. Hy verwys na die maart verlede jaar toe die markte so vreeslik teruggeval het, en jy het al vroeër in die program daarin verwys en 'n paar keer van tevore natuurlik. Hy vra interessant genoeg of hierdie weer 'n geleentheid is eerder as 'n ramp.
Ons weet nie. As ek geweet het, Tinus, dan sou ek definitief nie nou op die Vrydag aand hier in die atelier gesit het, nie. Ek seker ek sou iewers op my eie eiland gelê het en aan 'n drankie gesuig het. Dit is juist wat die finansiële markte so dinamies maak en so opwindend maak is dat niemand weet nie. As jy maar net kan weet, en daar is baie navorsing wat wys dat sou jy byvoorbeeld probeer om hierdie tydsberekening toe te pas, is jou kans baie skraal om suksesvol te wees. En sou jy dit doen en byvoorbeeld net die beste paar dae in die markte mis, dan kan jy oor die langtermyn enige opbrengs wat moontlik daar sou wees, totaal en al uitwis. So dit is 'n speletjie wat baie gevaarlik is en jy kan jou vingers ernstig verbrand. As jy gelukkig is, soos op 'n dobbeltafel, dan kan jy gelukkig wees en jy kan die regte ding doen. Want die probleem is soos volg. Nou val die markte 30%, nou weet jy nie, gaan dit nog 20% val of gaan dit nou weer opgaan? Moet ek nou verkoop, moet ek nou koop? Wat as jy die verkeerde een doen? Kom ons sê jy verkoop nou al jou aandele nadat dit sê maar 10 of 20% geval het. En nou val dit nie verder nie, nou begin dit opgaan. Op watter stadium gaan jy dit terugkoop? Wanneer dit weer 20% op is, 30, 40, 50, 100%? Mis jy die grootste loopie van die dekade? Verstaan jy, geen persoon gaan daardie speletjie kan speel en suksesvol wees, tensy jy baie gelukkig is. Daar's 'n mooi Engelse gesegde wat sê, in ons wêreld, wat sê, top pickers and bottom pickers become cotton pickers.
Dis so, maar daar is tog 'n waarde aan 'n maatskappy. As iets so Sasol val na R20, ons weet tog en toe dit gebeur het, het een van die markkommentators gesê, "Jissie, onthou nie, dit kan nog val na 20 sent toe." Maar ons weet tog dat 'n aandeel in Sasol is nie R20 werd nie en dis 'n goeie geleentheid om daarin te belê.
Ons weet dit nie, Tinus. Onthou, ek was self op hierdie program in daai week wat Sasol se onderprys na R20 geval het. Onthou, Sasol was onder, daar was 'n bedreiging vir sy voortbestaan. Onthou, hulle kon nie hulle skuld betaal nie. Daar was 'n moontlikheid dat die banke hulle skuld kon oproep. En dis waarom die aandeelprys na R20 toe geval het. Dit het al in die verlede gebeur. Kom ons kyk met iets soos Anglo American in 2016, begin 2016. Ek bedoel die aandeelprys was toe, ek kan nie eens onder water gaan draai nie, onder R50. Want dit is omdat daar was 'n moontlikheid, kommoditeitspryse het so ver geval dat die banke moontlik hulle skuld wou oproep en nie verder skuld aan hulle wou toestaan nie. En dan beteken dit 'n maatskappy moet toemaak. Hy moet likwideer, hy moet sy bates verkoop en die bank terugbetaal. So wanneer 'n maatskappy daardie swaard oor sy kop het, dan beteken dit hy kan na nul toe gaan, hy kan bankrot gaan. Dit kan gebeur. Dit het al gebeur. So en dis waarom aandelepryse so val. Dit is wat weer eens daai dinamika aan die mark te bring. Wat niemand weet wat gaan môre gebeur nie. Dat die olieprys was baie laag toe. Maar ons het nie geweet hoe lank hy so laag gaan bly nie. Ons het nie, daar was 'n moontlikheid dat die effek van die virus of die pandemie baie meer langwerkend en langsaam sou wees en langer kon aanhou. Kom ons sê die olieprys het gebly. Kom ons uitgegaan na $10 en daar gebly. Dan het Sasol se deure toegemaak. En dit was 'n bedreiging vir hulle.
U luister na RSG Geldsaake. Dis nou so 6:50 en ons praat oor persoonlike geldsaake. Amelia Morgenrood van PSG Wealth en Ferry Glenn is by ons en Jacob Prinsloo, hy's 'n finansiële raadgewer by Alexander Forbes. Help ook om julle vrae te antwoord. Jaco Gert vra, wat is die verskil tussen 'n nominale en 'n werklike of ware rentekoers? En dan vra hy ook, waarom sal iemand 'n nominale rentekoers eers noem as dit nie die werklike rente op 'n lening beskryf nie?
Ja, dit is baie 'n tricky een en flous myself nog steeds. So 'n nominale rentekoers is basies enkelvoudig rente wat jy verdien. So as ons sê verdien 10% per jaar, dan is dit 10%. Dat die werklike rentekoers neem inflasie ook in ag. So dit gee 'n duideliker prentjie van hoeveel jy geld nou eintlik neergegooi het. Want as jy 10% rente verdien het, maar inflasie was 5%, het jy geld eintlik net gegroei met 5%, binne inflasie die ander 5% opgeëet. En hoekom gebruik mense instansies die normale koers? Dis 'n goeie vraag, ek is nie seker nie. Miskien is dit eenvoudig as 'n bemarkingsfoefie. As jy nou 'n belegging adverteer wat 10% verdien, dink ek nou baie aanlokliker as 'n belegging wat 5% in reële terme verdien. So miskien dit maar net om beleggers te lok.
Amelia, 'n anonieme vraag. Net ter agtergrond, is 'n 62-jarige anonieme persoon. Die luisteraar sê Hy of sy wil binnenkort aftree en vra die vraag oor julle mening, jou en Jaco, oor of die plan hom sal toelaat om so te doen. 2/3 van sy geld is belê in 'n lewende annuïteit met 'n 60% buitelandse blootstelling. Die ander 1/3 is in 'n gediversifiseerde direkte internasionale aandeleportefeulje en is oorsee belê. Die bate allokasie 60% internasionale aandele, 20% plaaslike aandele en 10% kommersiële eiendom. Daar's ook 10% staatseffekte daarin. Ons het 'n paar keer al gesels oor staatseffekte. Die persoon vra of jy gemaklik is met die verdeling as hy 4% per jaar wil gebruik vir sy aftrede. As ek dit nou reg verstaan, vra hy sal so 'n verdeling goed genoeg wins maak om 4% inkomste aan hom te gee na aftrekkings.
Sure. Ja, dis 'n baie interessante vraag, baie. As ek so vinnig die bateallokasie nou doen, dan is 80% in aandele. Dis nogal 'n hoë allokasie na aandele. So 80% aandele waarvan dit verdeel is 20% plaaslik en 60% buitelands. En dan 10% in eiendom. Dit neem ek aan 'n seker Suid-Afrikaanse eiendom. En dan is daar 10% in staatseffekte. Baie interessant. En goed, kom ons begin met die goed wat ek dink baie goed is. Ek dink 'n 4% onttrekking is fantasties. Want jy plaas jouself in 'n posisie dat jy die kans dat jou kapitaal uitgeput sal raak is baie skraal. Volgens my berekeninge, as jy 'n baie goed gediversifiseerde portefeulje het, kan jy 'n 5% onttrekking doen, dan behoort jou geld vir 30 jaar te hou. En aangesien hierdie anonieme persoon nou is 62 jaar oud is nog baie jonk, is dit goed dat hulle net 4% onttrek. Omdat hulle baie jonk is, is dit ook goed dat hulle 'n meer riskante portefeulje het, wat 'n baie hoë aandeelblootstelling het. Miskien is dit nogal baie hoog. Miskien, weet vir my persoonlik, ek sal daarmee kan saamleef. Ek is nie seker hoe gaan hierdie persoon voel as die markte met, sê maar, 30, 40, 50% val en lank vat om te herstel nie. Onthou in 2008-2009 het die markte met omtrent 40% geval en toe 3,5 jaar geneem om te herstel. So as hierdie persoon daarmee gemaklik is, so 80% van jou geld, so 'n groot daling en dan moet jy in ag neem, jy lyk nie vir my of jy voorsiening gemaak is vir 'n plek waar hy gaan sy inkomste trek nie. Waar kom die inkomste vandaan? Hy noem in die vraag dat hy dink dit gaan genoeg wins maak vir 'n 4% onttrekking. Onthou, daar kan jare wees wat hy vir baie jare wees wat hy in groot verliese gaan wees. So waar gaan sy inkomste vandaan kom? Gaan hy bietjie van daai buitelandse aandele verkoop, plaaslike aandele, eiendom en dan 'n inkomste trek. Staatseffekte is ook wisselvallig. So al hierdie goed wat hy hier in het is wisselvallig. So wat ek miskien sou doen is om die aandele blootstelling so klein bietjie minder te maak. Is net 'n opsie. Ek sê nie dit is 'n moet nie. 'n Klein bietjie minder te maak miskien en dan in 'n geldmark bietjie van die geld te parkeer en dan van daar jou inkomste te trek. En dan kan jy dit altyd herbalanseer elke jaar. Want jy wil nie aandele verkoop wanneer die mark baie daal nie. Dalk wil jy jouself daarom net in 'n posisie plaas dat jy 'n jaar of 3 se inkomste het wat op 'n relatiewe veilige manier belê is. En dan moet jy nie vir jouself sê ek trek die kapitaal nie. Hoewel dit eintlik dan die kapitaal is wat jy trek, moet jy anders na die saak kyk. Jy moet die ander geld kans gee om te groei. Want onthou die aandelemarkte is wisselvallig. En jy wil nie van dit verkoop die hele tyd as dit geval het nie.
Jaco, as 'n mens dan op 65 aftree, wanneer begin 'n mens kyk na van die kapitaaltrek? Natuurlik sal ek al my geld aan my kinders wil los, maar dis nie altyd moontlik as 'n mens 92 jaar oud word soos of 95 jaar oud word soos wat na Amelia nou verwys het nie.
Dis nooit. Jy wil nooit die kapitaal trek nie. So in die ideale wêreld behoort die inkomste wat jy van jou beleggings trek minder te wees as die rente of die beleggingsgroei wat jou kapitaal genereer. Soos dit reg kry, dan lewe van die rente af en hoef jy nooit in jou kapitaal te raak nie. Maar in die regte lewe, dan sien mens wel die gevalle waar die inkomste hoër is as die rente. En in daai gevalle, dan vreet jy jou kapitaal. So my beste raad aan die luisteraar is om so laat as moontlik 'n inkomste begin trek. Dit sê jou kapitaal meer tyd gee om te groei. Nou as op 65 moet begin, trek jy minimum bedrag wat jy nodig het. So probeer jou luksere beperk. sal jou opbrengste in 'n beter posisie plaas om op te maak vir die inkomste wat jy trek. En dan laastens, soos Amira ook net genoem het, belê ten minste tussen 40 en 60% van jou fondse in aandele. Dit sal jou goeie hupstoot gee, sal jou help om inflasie te klop en jou kanse verhoog om iets te los vir jou kinders.
Amelia, miskien net 'n laaste vraag, ons het nog so 2 minute oor. Die luisteraar vra, wat is die voordele en nadele van 'n belegging in beursverhandelde fondse eerder as 'n direkte belegging in 'n maatskappy?
Ja, dis ook 'n baie interessante vraag, Tinus. Daar is verskriklik baie verskillende beursverhandelde fondse. Dis die eerste belangrike ding. So wanneer jy na 'n beursverhandelde fonds kyk, dan moet jy gaan kyk, maar wat is binne in daardie beursverhandelde fonds? Soos in Suid-Afrika is dit relatief eenvoudig om uit te vind en te kyk. In Amerika byvoorbeeld is daar duisende verskillende beursverhandelde fondse en sommige van hulle het 'n mate van 'n hefboom, 'n mate van hefboom in die sin van daarso is byvoorbeeld jy kry meer blootstelling. Kom ons sê jy koop een van die beursverhandelde fondse dan jy 10 maal meer blootstelling aan 'n aandeel. Baie gesofistikeerde produkte. So moet baie versigtig wees om sommer net in enige mark enige beursverhandelde fonds te koop. Dis nie noodwendig wat jy dink jy koop nie. So jy moet baie versigtig wees, daai goede kan ook baie gevaarlik wees. So maar kom ons sê jy gaan na iets eenvoudigs toe. Kom ons sê jy sê na die Satrix 40 toe. Dan wat jy koop is maar die top 40 maatskappye in Suid-Afrika. Ek dink jy daar's fout daarmee nie as jy nie spesifiek net verskillende aandele wil hê nie en jy wil net die top 40 maatskappye in ons land hê wat op hierdie stadium baie swaar na kommoditeite kant toe is en ook swaar is bietjie na Naspers. Nee, dan kan ek nie noodwendig fout daarmee sien nie, dan kan jy dit koop, maar ek dink dit moet nogtans deel wees van 'n beplanning. En dit moet deel wees van 'n deurdagte beleggingsbesluit. Jy kan nie sommer net al jou geld ons nou gaan sit net in die top 40 maatskappye van Suid-Afrika nie. En ook hier in Amerika, sommer in enige beursverhandelde fonds, jy moet versigtig wees waarin jy belê.
Baie dankie Amelia. Nou ja, dis amper tyd dat ons terugskakel na RSG net ter afsluiting. Die beurs in Johannesburg en ook markte reg oor die wêreld sak vanmiddag terug na 'n nuwe variant van COVID-19 hier geïdentifiseer word. Die rand sak verder terug teen die dollar en die olieprys is nou op $73 per vat. En dan One Day Only beskryf Swart Vrydag as 'n sukses vir die maatskappy. Besoek gerus die RSG Geld Sake Facebookblad, daar is skakels na die onderhoude en jy kan ook jou mening lig daaroor die inhoud. Dankie Amelia Morgenrood. Sy is van PSG Wealth in Fairyclen vir jou insigte en ook aan jou Jaco Prinsloo, finansiële raadgewer by Alexander Forbes. Dankie vir julle hulp om die vrae te antwoord. En daarmee groet ons van myself Tinus de Jager. Baie dankie dat jy vanaand saam geluister het.